Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения от 23 ноември.
Добър ден на всички. Имаме кворум. Откривам заседанието. Нищо е така, госпожата. Да. Дневният ред за днеска е точка първа. Изслушване на Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание член 27 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Точка 2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за електронните съобщения. Номер 653-1915, внесен на 2 юни 2016 година за второ четене, продължение, точка 3 разни. Моля да гласуваме така предложения дневен ред. Който е за, моля да гласува. Против? Не виждам. Въздържали се? Не виждам. Приете дневния ред. Преминаваме към точка първа от дневния ред. Изслушване на господин Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание член 27 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Гости по тази точка са представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Ивайло Московски, министър. Валери Борисов, но не го виждам. Красимира Стоянова, директор дирекция правна. Всички сте наясно с регламента. Единствено ще ви напомня, както знаете, всяка парламентарна група има по два въпроса. Времето за изложение на въпроса е до 2 минути, отговор на министъра е до 3 минути, народният представител задава въпроса, има право на реплика до 2 минути, а министърът на дуплика също до 2 минути. Първи задават въпроси от парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте, господин Вълков. Съгласен съм, господин министър. Днеска господин Свиленски ме попита в зала, ама защо министър идва за втори път на комисия? Аз вече го нахвалих веднъж този месец. Аз казах, това беше за бюджета. Трябва и сега да дойдете да го нахвалите. Така че заповядайте за въпрос, господин Вълков.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости. Въпросът ми е относно европейските фондове, говоря специално за програмата, оперативната програма Транспорт, транспортна инфраструктура. Към настоящия момент програмата е отворена, по нея се работи по всички направления. Ние ще искаме да направим следващо или последващо заседание и изслушване за това докъде е стигнал напредъка на програмата, за да сме наясно към края на годината в какво положение е програмата и какво ще бъде през следващата година. От вас искаме само да уточните, имаме ли някакви проблеми с програмата, нещо с което да е спрен, да някои от направленията са спрени. Благодаря ви.
Да, благодаря, господин Вълков. Единственият по-сериозен риск, който стои пред оперативна програма Транспорт, това е в приоритет на този за пътна инфраструктура, където знаете, че основният заложен проект е магистрала Струма и там са обективни причините, за да има забавяне, тъй като все още не е решено начинът на преминаване през Кръстенското дефиле. В зависимост от това кога и по какъв начин ще бъде решен този въпрос, съответно ще знаем и каква сума ще бъде блокирана в тази приоритетна ос и респективно ако стане прекалено рисков, своевременно да се реагира, за да могат парите да бъдат пренасочени към други проекти, алтернативни, като подчертавам, че това е проект, който няма шанс да не бъде реализиран по какъвто и да е начин, тъй като няма как след това да бъде прието, че има цялостно изграждане на магистрала Струма и никой няма да допусне от Европейската комисия да се образува така наречения ботълнек или тапа или тясно место в цялата магистрала по протежението и по всички 4 лота. Така че по другите приоритетни оси на много от местата върват тръжни процедури. След избор на изпълнител ще започне реалното изпълнение на проектите. Разбира се, там винаги има в повечето случаи, даже не се сещам да е нямало случаи на обжалване, така че те процеси на обжалване са извън нас. Колкото време продължат, трябва все пак да се калкулира и това. Като потенциален риск за забавене, метрото върви, третия метро диаметър и единствено, пак отбелязвам, най-съществения и най-големия въпрос е как ще бъде решен казуса с магистрала Струма, Искърското дефиле, за да сме наистина много точни и конкретни в информацията, която можем да предоставим към края на годината. Благодаря.
Реплика? Заповядайте.
Благодаря ви. Мен ме интересуваше като цяло движението и развитието на програмата и рисковете за нея. Вече на съответно заседание ще искаме да разгледаме съответно всички проекти на какъв етап са на развитие, но това е на едно следващо заседание. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Не виждам представители на БСП Лява България, също така и на Движението за права и свободи. Така че... Тук, що си пропуснахте реда, господин Горов, ще задавате ли въпрос? Еми, тогава продължаваме. Да, продължаваме нататък. От Реформаторски блок аз искам само да попитам да ни дадете по-актуална информация, тъй като е свързано и с бюджета и с парите, които са заложени там. В момента за концесията на летището на какъв етап е?
Благодаря. Моля да изчакам да дойде господин Свиленски, защото той е хубаво да чуе. Добре, но в интерес на истината, действително, надявам се колегите да подходят отговорно от БСП. Първо искам да кажа, че изключително некоректно поведение на това, което направиха като трибунка в парламента. Не в частта, че принципно са против концесията. Разбира се, всеки има право да изкаже мнение, в частта, че през концесията сме щели да правим подаръци на Ердоган заради гласове за Цецка Цачева. Мисля, тук наистина се мина според мен границите и това е изключително така грозно да се говори и некоректно. Първо, не става въпрос за абсолютно никакви подаръци, харизвания и каквото и да е. Така разработен модела за концесия, много пъти сме го говорили, предвижда... Мите, звъниш ли му да дойде? Да... Аз малко ще задържа се пак да дойде господин Свиленски, да си му и кажем тая работа.
Ако може, не дай, защото не нарушавам да направим. Ти като много управляваш, ти ме чакат си
Заповядайте, господин министър.
Въпросът беше за концесията на летище София. Аз...
Колеги, моля, колеги.
Ще се възползвам от възможността, отговаряйки на този въпрос, господин Свиленски, да ви кажа няколко думи. Първо, изключително некоректно и много грозно беше това, което направихте като трибунка в парламента по темата концесия на летище София. Не защото имате принципна позиция да искате да бъде спряна, а защото аз според мен се мина границата с обвиненията, че се правят подаръци на Ердоган заради гласовете на Цецка Цачева. Не ви прави чест и наистина изключително грозно беше да го правите това и извън въобще мярката на коректното говорене. Още веднъж обявявам и разказвам модела за концесия. Това не е лично към вас, защото вие всъщност не говорихте. Вие, господин Бойчев, говореше, така че просто използвам случая да се обърна към БСП като представител тех. На второ место, не става въпрос абсолютно за никакви харизвания и подаръци, става въпрос за концепция и модел, който е сглобен последния начин. Сумите, от които започват да се състезават потенциалните кандидати, са 640 милиона с ДДС авансова вноска, 10 милиона годишно почти концесионни такси и минимум 300 милиона инвестиции. Ако реално се получи добро състезание, разбира се, всички тези суми ще отидат нагоре, така че затваряме и темата с харизвания и подаръци. Ако всички тези неща са подаръци и харизвания, нямам какво да коментирам. На трето место, пак обяснявам, че това е доста сложно измислен модел, който не е за самоцел само намиране на по-професионално и по-добро управление на такъв тип инфраструктура, като политика го следваме, а по-скоро е обвързано и с възможността да се покрият дългове в български държавни железници. Пак да подчертая, че обвиненията пък от рода, че пробив национална сигурност или каквото и да е, също не са коректни, тъй като първо говорим за процедура, която не променя собствеността. Собствеността на всички видове, не само летищна, пристанищна, интермодални терминали и железопътна инфраструктура остава собственост на държавата. Става въпрос за управление за 35 годишен период. Още повече, че в моменти на ваше управление 35 годишни концесии са дадени на други обекти с национално значение, като летищата Варна и Бургас, и те към момента, ако питате нормалните граждани и хора, които ползват летищата, ще ви кажат и ще ви потвърдят, че те се управляват към момента по-добре, отколкото когато са били управлявани от държавни оператори. Тоест, потвърждава се тезата, че професионални оператори много по-добре и по-гъвкаво управляват подобен тип транспортна инфраструктура. Мога да дам подобни примери и за пристанища, разбира се. На трето место не чух ваш мотив поради каква причина това трябва да се направи. Ако се прокрадват съмнения, че не е прозрачна и не е манипулирана, че е манипулирана и не е прозрачна процедурата, аз многократно съм го заявявал, че нямам нищо против ваши представители да бъдат под каквато и да е форма наблюдатели в процеса или каквото искате. Даже в момента, след като удължихме срока до края на януари, ще имате възможността да влияете изцяло на 100% цялата комисия да бъде подменена с хора, на които имате доверие. Не, абсолютно на 100% може да въздействате, да се подмени комисията, така че вие да имате доверие на тези хора, ако в сегашната комисия имате някакви съмнения или недоверие към тях. Тук многократно съм казвал, че залога е толкова голям, че никой не би си позволил дори да си помисли да дава посока на тази процедура в каквато и да е част. Още повече намек си, че понеже официално се знае, че единият от кандидатите ще бъде примерно Фрапорт, преди по-малко от година му обвинихте, че ще подарявам летището на Фрапорт. Впоследствие се появиха кандидати, които са турски оператори, обвинявате ме, че ще подарявам летището на турски оператори. И то много ясно, ако в последствие са това кандидатите, то един от двата кандидата ще спечели. Тогава ще кажете, ние предупреждавахме преди една година, че ще го дадете на Фрапорт, ако спечелят едните. Ако останат другите, ще кажете, ние пък преди една седмица предупредихме, че ще го дадете на другите. Нали, тук абсолютно безотговорно и несериозно се говори по този начин. Затова пак подчертавам, имали сме законов механизъм, по който да удължиме срока. Залога е голям. Още повече, че вие нямате алтернатива, която моментално да замести плащането на дълговете към железницата. Ако алтернативата ви е да бръкнете в фискалния резерв, защото там има 14 милиона, тогава трябва да обясните как ще направите с тая сума, ще направите близо 0,5% дефицит на държавата. Ако бръкнете в бюджета, трябва да кажете от кои сектори ще го вземете. Още повече, пак подчертавам, дълговете на железницата са правени по ваше време. Не лично ваше, но по време на управление на БСП, макар и не сами, което съответно така са структурирани, че държавата в този момент не е била убедена, че те заеми ще бъдат върнати и не е дала държавна гаранция. Самата държава, т.е. самите ваши колеги тогава не са дали държавна гаранция за те заеми и на практика не е коректно в момента да ги плащаме от данъците на хората. Окей, вашия аргумент, вие ще кажете, добре, няма ги платим от данъците, ама ще ги плащаме от средствата за бъдещи пенсии, тъй като парите трябва в сребърния фонд и до някъде ще имате основание. Само че парите, които отиват в Сребърния фонд, са за използване в бъдещи периоди и винаги има вариант да във времето това да бъде по някакъв начин и компенсирано или така догонено това, което сме използвали, за да се финансира оттам. Така че още веднъж ви моля, имате възможност, ако имате желание, се подмени изцяло комисията, да си сложите наблюдатели, да си сложите шпиони, да си подмените изцяло комисията, не спирайте този процес, тъй като той е обвързан с много други работи. От на всичкото отгоре, самата нотификация, която трябва да дойде всеки момент от Брюксел, също обвързана, тъй като тук ще създадете конфликт с Европейската комисия, тъй като те много ясно са ни попитали, ако ви одобрим държавната помощ, откъде ще вземете този ресурс. И там много ясно обяснено и тези процеси са съгласувани. Няма да говоря, че имало е моменти, в които просто наистина не минайте границата с те глупости, пробив национална сигурност или подаръци за Ердоган заради Цецка Цачева. Това наистина ще затворите врати, които няма смисъл да се затварят. Хубаво се работи колегиално и да обсъждаме нещата по обективни фактори. Ще ви извада сделки, които са правени по ваше време, където директно сте подарявали земя на турски компании. Ма директно сте подарявали.
Ти да видиш.
За да се строят. Ма това не е.
Колеги, моля.
Аз не казвам, че. Напротив, аз не казвам, че това е задължително нещо лошо. В крайна сметка то е правено, защото след това е построено нещо отгоре, което вероятно има добавена стойност, което има и смисъл. Само, че нали, аз не го казвам, не вадя такива аргументи. Има продавани по ваше време вецове, има продавани подарявана земя, за да се прави нещо отгоре. Това е само към турски компании. Аз не ви казвам, че това е пробив националната сигурност е било. Или, примерно, за Варна и за Бургас, хипотетично никой не е знал кой ще ги оперира тези летища. Аз казвал ли съм, че това е пробив националната сигурност? Напротив, гражданите и самите вие, ако ползвате тези летища, съм сигурен, че сте по-доволни и ви харесва повече, отколкото когато са управлявани като държавни, от държавни оператори. Нека бъдем обективни, не правете толкова резки движения, нанасяйки щета на целия сектор. И без това е много трудно се балансира. Има извървян някакъв път. Това е труда на близо на 2 години на цял екип, съчетан с работа в Европейска комисия, съчетан с работа с кредиторите. Сега ще дойдат писмата от кредиторите, вече се пишат, че в смисъл ще имаме драма сега. Не е лесно една година да удържаш кредиторите с обещанието, че ще им се покрият дълговете. Те за това чакат, иначе до сега са бутнали БДЖ в несъстоятелност. Това е молбата и призива, пак казвам, ние никога не сме имали претенции ние да определяме или да правим по някакъв начин непрозрачна тази процедура, да имате 100%-ната възможност, каквото искате да направите, в вариант служебен кабинет изцяло подменете комисията, ако имате недоверие. В сегашен вариант дайте 200, 300, 500 човека да гледат всяка една секунда какво се случва там, ако нещо ви съмнява. Но минава се една граница, която ще нанесе много щети. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Следващия поред е Искрен Веселинов. Заповядайте от Патриотичния фронт.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, моето питане е свързано с оперативна програма транспорт и по-скоро с интермодалния терминал в Русе. Появиха се в медиите съобщения за някакви нови анализи, които се правят и съответно за забавяне на проекта. Бих искал в тая посока да чуя какво се случва.
Благодаря за въпроса. Не. Интермодален терминал Русе е проектиран. Проектът е готов на техническо ниво. Доколкото аз съм информиран, съответно е определено и местото, където да бъде изграждан. Единственото нещо, което би могло да промени това е, той в приоритет носи интермодалност, там трябва да се види, наистина детайлно трябва да се провери, да видим средствата, с които разполагаме. Той е заложен за изпълнение, единствено ако няма достатъчно налични средства, тогава съществува потенциален риск или да се забави, или съответно да му се търси финансиране от друго место. Разбира се, съществува варианти да се търси концесионер, който да го построи, след това да го оперира. Ще проверя в детайли. Като концепция и политика той е заложен, изготвен е вече като технически проект, определено е мястото къде да бъде правен. Трябва да проверя само да ви кажа как стои въпрос с неговото финансиране.
Благодаря. Реплика, заповедайте, господин.
Да, господин министър, това е всъщност единственият голям инфраструктурен проект на Северо от Балкана по транспорт. На практика, мисля, 1:33 или 1:34 съотношението инвестицията, която в този планов период се случва на северен юг от Балкана. Аз лично пък и предполагам всички, които следят темата, така с особена чувствителност се отнасяме към нея, защото, пак казвам, това е единствения голям инфраструктурен проект на север. И би следвало да, така, да бъдат положени усилия точно за него да има пари, а ако трябва да се редуцира, да се редуцира някъде другаде.
Дуплика искате ли? Не. Следващият поред е БДЦ на Съюз. Нямате въпрос. Следват от АБВ. Господин Кадиев, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаеми гости. Моя въпрос ще бъде аналогичен, само че тук става въпрос за концесията на летище Пловдив. До къде стигнаха, как върват нещата там? Има ли някакви... така изгледи това да се случи в най-скоро време.
Заповядайте.
Буквално ще кажа като срокове, как сме. Следващата седмица ще го пуснем на съгласователна процедура. В едно заседание се опитаме да прекратим старата, тъй като нямаше подадени оферти при така заложените условия, и да стартираме нова процедура, при която промените ще бъдат единствено свързани с изискванията за оператор. Тоест, в старта процедура бяхме заложени изисквания за оператор, което не позволи на, в случая, държавния оператор да участва в формати някакви. Съответно пък чуждестранни или други оператори не проявиха интерес към летище Пловдив. В момента към летище Пловдив искам да кажа, че има заявен бизнес интерес. Там проблема е, че не може да се сглоби консорциум, който да включва и оператор, тъй като задължително е това да си е летище и да се развива като летище. Промяната, която ще направим при стартирането на новата процедура, е изискванията за летищен оператор да са такива, че държавният оператор да отговаря на тези условия. Тоест, от тук нататък всеки един бизнес интерес към летището може да бъде изпълнен чрез покана към държавния оператор да бъде част от консорциум или каквото и да е там. Партньор или както си го разпишат съгласно законодателството, така че държавният оператор да бъде използван неговата квалификация, експертиза, хора и оборудване като достатъчно условие да се реализира съответно и допълнителните мерки, които сме заложили в тая концесия, именно изграждане на карго терминал и съответно развитие по-нататък и на индустриална зона, то трябва да се прави и удължаване на пистата. Така че се надявам при новите условия да се изпълнат тези, в смисъл да се осъществи сполучлива сделка, т.е. да има успешна сделка.
Благодаря. Имате ли реплика?
Не, благодаря.
Да, и аз благодаря. Преминаваме нататък. Не виждам представители на АТАКА и на нечленуващи в парламентарна група. Първият кръг от въпроси е приключен. Втори кръг от въпроси от парламентарната група на ГЕРБ. Имате ли втори въпрос към министъра? Нямате. Преминаваме нататък. От БСП Лява България, заповядайте да зададете въпроса, ако имате. Господин Свиленски, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаеми гости. Господин председател, аз не разбрах в каква процедура бяхме преди 5 минути, когато вероятно вие сте попитал нещо за летище София, мене ма нямаше, но като влязох слушах отговор, все едно аз съм задал въпроса и не знам, ще ми дадете ли време да отговоря на господин министъра.
Не.
Защото доста неща се казаха по адрес на БСП, по адрес на поведението, по адрес на това какво сме направили и сме в една ситуация, в която мисля, че ще оставите народните представители неравнопоставени, ако разбира се, вие разрешите. Ще задам сега въпрос, след това да помислете.
Заповядайте за въпрос.
Господин министър, въпросът ми към вас е в изпълнителна агенция автомобилна администрация. Преди две седмици е напуснал главния директор на дирекция автомобилна администрация. Държавен служител с аргумента и мотива областният координатор на ГЕРБ ми каза, че трябва да подам оставка. Вие толерирате ли такъв тип поведение на държавни служители, вероятно избрани с конкурс, вероятно избрани? Георги Ангелски, изпълнителен, главен директор на дирекция автомобилна, дирекция ДИ. В изпълнителна агенция автомобилна администрация. Даже вие и не знаете, вероятно, за тази ситуация. Конкретният ми въпрос е, толерирате ли поведение на държавни служители, които напускат заради това, че правителството е подало оставка, които не би трябвало да имат нищо общо с това нещо и съответно всяване на такъв хаос в системата, защото това е директор на голяма дирекция. Директора, който беше назначен на място на Владо Колев.
Не толерирам, обаче първо нито познавам лицето, за което ми говорите, нито съм го виждал някога, нито и
не съм запознат
с този случай, въобще не съм запознат, нямам представа.
Благодаря. Следващия поред са... Няма движение права за свободи. Реформаторски блок, аз нямам повече въпроси. Господин Караджов се тръгна. Господин Веселинов, втори въпрос. Заповядайте.
Пак в медиите научих, че стартира концесионна процедура за пристанищата, дунавските пристанища. Специално Русе и Видин, ако не ме лъжи, в смисъл трите в Русе и в Видин. В течение ли сте от гледна точка на така сроковете, в които ще се случи тази процедура, има ли заявен инвестиционен интерес към тези пристанища?
Заповядайте.
Значи, първо процедурата е такава, за да започнем да правим концесионни анализи и да ползваме бюджет за разходи по тези концесионни анализи. Задължително трябва да има бизнес, мотивирано бизнес предложение, тъй като Министерство на финансите иначе не ни отпускат средства и не са склонни да ни финансират просто е така извършване на анализи. Пак подчертавам, това е част от политиката на правителството, търсене на оператори, професионални оператори за отделните видове транспортна инфраструктура. Що се касае до дунавските пристанища, в тази конкретика, в която ме питате, в момента не мога да ви отговоря. Конкретните срокове може да ви ги изпратим допълнително, както са, но в плана ни за концесиите присъстват и трите пристанища, които вие споменахте, и Русе-Исток, и Русе-Запад, и Видин-Юг. Знам, че с Видин-Юг сме почти на финала, за Русе-Исток и Запад трябва... Вероятно анализите ще бъдат предоставени на Министерството в скорошно време, но не мога да кажа точно дати, ще проверим и допълнително ще ви информирам.
Реплика? Заповядайте.
Ще благодаря, ако ми пратите на имейла тази информация. Иначе няма реплика за инвестиционни намерения, значи има някакви, макар че конкретика нямате в тази посока.
От БДЦ Народен съюз нямате въпрос. Господин Кадиев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Втори въпрос ми е отправен към по-точно. Аз не знам дали вие ще отговорите или господин Бошков, но всъщност е в неговия сектор. Има ли предвиждане на освобождаване на радиочастотен спектър и в какво направление, особено в София, Пловдив, там където фактически в момента е претъпка.
Само на микрофона, господин Кадиев, че не ви чувам и аз, извинявайте.
Освобождаване на радиочастотен спектър в големите градове, като София и Пловдив. Предвижда ли се такова мероприятие? В УКВ. В УКВ ОФАТ. Говоря за УКВ ОФАТ. И предвижда ли са освобождаване на радиочастота?
Ами... Въпросът е към министъра, господин Божков, ако искате вие да отговорите, заповядайте.
По принцип е към министър, обаче има сектор. Значи виждам, че...
Значи първо въпросът е малко неясен, но в края на краищата ние си имаме си достатъчно частотен ресурс. Или... Моля, да, в момента. Да, друг въпрос е, че ако трябва, то ще трябва да се направи ново препланиране на този ресурс. Така че в този аспект той ресурсът си е зададен ясно. Така че ние правим и в момента даже течат конкурси и минаха конкурси и в Ихтиман направихме назначение и в към 18 града направихме назначение. Сега в петък ще има ново разпределение. Но то се за ресурса се появява това, когато има интерес. И когато даден оператор желая в даден град да има ресурс, да получи честотно назначение, то тогава се прави съответния конкурс. От наша страна се изисква, нали, да направим планиране на ресурса и имаме ли ние честотен ресурс за дадения град. За Пловдив, доколкото знаме, ресурсът е изчерпан, но това не значи, че ние не можем да направим едно планиране за близките градове, което е едно и също.
Това предполагам, че отговаря на въпроса ви до някъде. Да, добре, реплика имате ли? Добре, благодаря. Тъй като нямаме представител на Атака, господин Свиленски попита за какво се е случило точно като той влизаше. Да, бяхте споменат и бих ви дал някаква форма на лично обяснение. Единствено ще ви помоля да се ограничите до 2 минути. Моля.
Разбира се, господин председател, няма да злоупотребя с времето. Господин министър, няколко неща само ще се опитам да кажа. Ние сме ги казвали не веднъж. Позицията на нашата парламентарна група, вие много добре знаете, че е против концесионирането на летище София. Оттам нататъка в комисията, дали ще участват или не наши представители, няма смисъл. Ние по принцип сме против тази концесия и сме го заявили нееднократно. Вие сте казали, че вие пък сте за и съответно го реализирате. С направената трибунка, така наречена в парламента, ние призовахме едно правителство, което е в оставка, но през което си отива, което не е ясно каква ще е съдбата, да спрете тази процедура, докато има легитимно избрано правителство, което с предстоят избори, да каже на българските избиратели за концесия или против, получавайки подкрепата да съответно продължи, реализира или прецени друго нещо. Относно това, че ние сме против това парите от летище София да отидат за БДЖ, ами да, против сме, ние сме против летище София се продава. И сме го казвали 100 пъти. Ние сме за това, ако искате да помогнете на летище София, но това въпроса не е към вас, към Горанов, е давайте парите от... Парите са и едните, и другите пари са на българските граждани. Защото вие казахте, нали, как ще обяснят на данъкоплатците, че с парите на всички ще се налеят в БДЖ. И вие как ще обясните, че с парите от пенсионните фондове ще отидат в БДЖ? То е същото. Така че всички се обединихме, че БДЖ трябва да бъде спасено. Айде сега всички да се обединиме. Бюджета, държавата да помогне на това дружество. А вече другото нещо, дали ще се концесионира, дали няма, тези парите пак ще влязат в държавата, няма да дойдат при мен или при вас. Така че тази дилема да поставяме хората, ако не се случи едното, няма да се случи другото, просто мисля, че е неправилна. Казахте, че сме поставили под въпрос одобрението от Европейската комисия. Според мен Европейската комисия казва да или не за държавна помощ, а от там нататък откъде ще дойдат парите? Извинявайте, ама те си държавни пари, те не са пари на Европейската комисия. Така че и това не би трябвало да ви притеснява. А относно това сме изявили някакви съмнения, то е на базата на информация, която по един или друг начин пристига при нас и притесненията, които има, защото въпросът не беше само с концесията на летище София. Говорихме и за, преди сме говорили за пръстовите отпечатъци, коя фирма печели. Затова говорим за национална сигурност, защото такива големи поръчки, такива големи неща ги вземат такива представители на такива фирми. И това не е упрека пряко към вас или към конкретно. Това е към политиката на правителството и към министър-председателя, който ходи там да се договаря именно за тези поръчки. Така че, може би, тай Боже да не е вярно това, което сме казали. Ще бъдем най-щастливите, ако това нещо е така. Но фактите говорят за съвсем друга посока. И ако се довърши тази концесия, може би с вас пак ще го водим този разговор, да видим, че може би сме били прави. Но това не е важното. Нашата позиция е, че ние сме против концесията. Ние казваме, че летище София трябва да бъде държавно. И не го сравняваме с летище Бургас и Варна, защото в летище Бургас и Варна бяха инвестирани пари от концесионера, докато тук имаме готово летище, което за тази година се е повишило резултатите с 9 милиона, мисля, че повече приходи, т.е. върви добре, развива се. Друг е въпросът, че в последните няколко месеца са обявени поръчки, които да измучат тази печалба. Аз не знам, когато искаш да го концесионираш, защо харчиш обществените пари? Ами задръж ги 2 месеца, докато се отворят процедурите, но това е вече друг въпрос, не е време и място да го коментираме. Така че имаме едно добро работещо предприятие, с което носи печалба, вероятно и дивиденд на държавата, и ние ще го концесионираме. Това са нашите преценения и затова ги говорим тия неща. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря, господин Свиленски.
А иначе какво се е продавало, какво се е дал, господин министър, представител съм на партия на 125
години. Господин Свиленски, благодаря ви.
Само секунда. Разбира се, че през тия 125 години са и купувани и продавани неща. Аз не се отказвам от това, което се е случвало, но не е коректно спрямо представител на една партия на 2 години, примерно, или на 3, да бъдем поставени равнопоставено, защото и тези хора са, ами как, господин Христов, вие за кого сте гласували в 96-та година? Примерно. Кажете ми, ще си говорим тогава политически. Защото ГЕРБ го е нямал тогава.
Господин Свиленски, моля ви, отношение ще вземете ли, господин министър? Заповядайте за отношение.
Ще почна отзад. Напред, първо, аз говоря за сделки, направени от БСП не 96-та година, направени за последните 10 години, в които сме съществували и ние. И там действително, щом като е такъв казус и трябва да... Първо искам да кажа, че това е изключително много, много лош знак към инвеститорите в България, каквито и ще да са те. Второ, след като е така, ще... не е проблем, те са публични. Данните ще ви извада, подаръци са правени на турски компании на българска земя. Подаръци от ваше управление и то на немалко земя. Сега не мога да кажа, аз наистина не казвам, че са подарявани, но са правени доста съмнителни, щом като искате това да ползваме като термин съмнителни сделки с ВЕЦ-ове и други енергийни мощности на турски компании по време на ваше управление. След това не е вярно. Първо, процедурите за инвестиции на летище София са пуснати, защото таксите са разходоориентирани. Ако разбирате какво означава това, означава, че ако не направят определен обем инвестиции, трябва следващата година да намаляват таксите за авиоператорите. Така че по-добре се направят инвестициите. Те са публични и прозрачни. Ако имате съмнения, подайте сигнали, те ще бъдат проверявани. А на следващото место не мога да разбера как може да се мери с различен аршин и трите летища, и София, и Варна, и Бургас, като статут се водят летища с национално значение. Не мога да разбера, първо, на летище София, след като анализа показва, че минимум 300 милиона инвестиции трябва да се направят, означава, че има къде да се направят инвестиции и са необходими тези инвестиции, т.е. това не е аргумент, че на летище Варна и Бургас е трябвало да се инвестира. На следващото место не забравяйте, че вероятно януари ще е последното дело по екзекватурата за темата с Кувейтския фонд, пак направено в години, които не можем ние да носим отговорност. Съответно, годините, в които и вие сте управлявали, не сте решили този казус. В крайна сметка летището ще бъде, вероятно, да не предричам, но ще бъде поставено в ситуация, в зависимост от решението на българския съд да признае или да не признае арбитража. На първа инстанция той е признал решението на арбитража. С 52 милиона долара ще отлетат от летище София, които му се намират по сметките, и след това ще е интересно да обясним откъде летище София ще прави инвестиции. Най-вероятно ние политически ще спорим по тази тема, но искам дебело да подчертая, за да изчезнат всякакви спекулации относно съмненията ви как се прави тази процедура, че е отворено предложението към вас в ако случайно по някакъв начин си промените мнението, в нашия мандат, докато изтече, на 100% да участвате в какъвто искате контрол на работата на комисията, а респективно пък след наш мандат, вие вече ще си имате възможност и да си подмените комисията на 100%, така че да бъдете убедени и сигурни, че ще се вземе прозрачно, обективно и правилно решение. Просто тезата, ние просто сме против, без мотиви не е състоятелно, но това пък си е ваша позиция на партията, което имате право да го правите, така че няма проблем.
Благодаря. Приключихме кръга от въпроси. Преминаваме към благодаря, господин министър.
Вие слушахте Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения от 23 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.